Читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн. Изучаем татарский язык. Бүгін Стивен Кингнің «Яшіл миля» әсерін тыңдаңыз. Бұл хәл 1931 жылда болды. Бұл ел Джон Кофи есімі білен істе қолды. Джон Кофи игізе қызларыны күшілген һәм үтірген үшін түрменің ғы блогында ұтырайды. Күннерінің бірсінде Деттериклар ғойлесінің икі игізе қызы юғала. Қызларыны бірнеше шоқырым ирақлықта су бойында тобалар. Олар янында Джон Кофи да бола. Дүрісірегі қызларының оның қолларында яталар. Джон қонға батқан шәрі қызларыны құшақлап ұлый. Ғадетті газетларда өтіруші қызғану хисі кешірмені бязалар. Бұ ұшырақ башқа еді. Джон Кофи ғамәліне үкіне еді. Оннан нәрсе болғанын сүйлерге құшалар. Джон тағын елап, «Мен бір неде ішлей алмадым, барысы да кереге бұрмақшы болдым, болмады» деп айтты. Соңынан шолық сөзлеріні ол түрмеде де мен қабатлаяшық. Джон бек зур гәуделі кіші еді. Бойы 2 метр 3 сантиметр, ауырлығы 127 килограмм. Оңа складтағы ең зор робыны берділер. Әмі оның шолбар балықлары да тізден әзгіне түбән еді. Женгнәрі де тірсекке қадар еді. Яңа тұтқынның қорашы гіл юғалған кішіні кісіман еді. Әйтірсің, ол өзінің қойда екенін хеш аңламай. Түрменің ең яуыз қораушысы Перси Джонға оңғара деген құшамат тақты. Джон ғилімсіз кішіге ұшамаған еді, әмі оны оқылы деп дейтіп болмай. «Исімің Джон Кофи, шулай ма?» деп сұрадым мен оннан. «Эй, сэр, ішімлік сыман, әмі башқаша язылап. Сен оқы яза білесің ма? Өз есімімнігіне бос». Джон білен бірінші оралашуым шуынды болды. Мен оның білен мәшәқат шықмай ашағын оңладым. Мен хоқлы да, хоқсыз да едім. Мені енді көп еллар дауамында инфекциялі ауырту баршиды. Бәдіравке һәр баруым оқылдан язарлық ауыртулы еді. Әйтірсің, ішімнен мәңләген пияла қайпылшықлары шығайды. Түннің бірсінде ғозаплы тиремні сүрттім де, Джон Кофиның шитлігі янына келдім. Менім оның білен сүйлешірге де күшім юғы еді. Әуіл мені өз шитлігіне шақырды. «Сізге менім яңға кірерге керек» дейді ол бірнеше топқар. Бұл оқылға сыймаслық хәл. Мен түрме соқшысы жинәетшінің шетлігіне кірерге түгіл, оның білен ортығын сүйлешірге де тиіш түгілмін. Әмі мен гипноз әсерінде сыман ішікні оштым, әм өзімнен екі топқарға зұррақ кіші өтіруші янына кірдім. Ол нендедір күш ердемінде мені өзіне жәліп етті. «Нәрсе керек сенға, Джон Кофи» деп сұрадым. Ердем итерге гіне дейді ол, һәм қолын менім қосыққа қойды. Шол шақ мені ток суққан сымақ болды. Дүния түсін юғалтты, иденні сезмедім. Оннан барда бітті. Қосықның януы да, ауыртуы да басылды. Кофе иілді, юзі сұтылды, мойына шышты. Көзлері отылып шығарсыман болды. Ол тауық сүйегі білен тығылған кішіге ұшаған еді. Ол қысарға тілеген кібік тауыш шығарды, от ыржайған сыман аузын ашты, аузынан оқ қора бүжеклер ұшып шықты. Олар оның түзлері орасында ұшты, оқ түске кірді һәм ұшып кетті. Оннан соң нәрсе болғаны есімде түгіл. Солқын диварға тіреліп, Аллах есімін қобатлағанымны ғана хәтерлеймін. «Нәрсе ішледің сен?» деп сұрадым мен Джон Кофидан. «Ярдәм еттім, мен бит ярдәм еттім, шулай бит. Әйе, шулайдыр, әмма нишек ішледің сен мұны?» Ол башын бұрғалады. Бұл хәрекет оның нешек ердәм еткенін өзі де білмегенін оңлатайды. «Мен бит ердәм еттім, шулай ма?» Бұл сөзлер бір тұқтаусыз башымдайды. Гіл Джон Кофиның нешек ердәм ету тұрында ойладым. Жауабым біргіне еді. Моғжиза. Әлбетті ердәм ету шуыл түгіл еді. Құдай болышты. Әмінің үшін ол Джон Кофіні қолланды. Құдай меннен не тілеген соң? Балаларыны өтірген кішінің қолларына дәуалау күші берген Аллах меннен не тілеген? Джон Кофиның илахи сәләті турында тезден башқалар да білді. Дүрісін әйтейм, тылсымлы дәуалануымны ешірі алмадым. Түрмә жетекшісі Хәл Мурсының хатыны Мелли Мурс үлерге ятайды. Оның хақына мен жинаятқа барырға болдым. Балаларыны күшіліп өтіруші, әм өлім жазасына тартылған кішіні түрмеден шығару – бұл ақылсызлық. Әмі жетекші хатынының ғазапларын жинелейтер үшін мен мұны ішлерге болдым. Дөньяда михырбанлык барлыгына ышанам мин. Ул Аллаһтан бирелә һәм ул Кофига бирелгән иде. Күңелемдә аның гаепсезлегенә ышандым вә ышанам. Әгәр ул Мурс хатынына ярдәм итсә, моны дәлилләр идем сыман сиздем. Шулай, хезмәттәшләр Брут һәм Хари белән Кофины бер төнгә төрмәдән чыгардык. 2 метрдан биек алпатны сиздермичә алып чыгу җиңел түгел иде әлбәттә. Тоткарланганнарны йоклаттык, башка камераларга күчердек. Кофины төрмәдән Мурсның өенә алып килдек. Мурс безне мылтык тотып каршы алды. Ул төрмәдән җинаятьче качкан дип уйлаган. Джонны бу куркытмады. Ул Мурсның каршысына атлады да, мин ярдәм итәргә телим диде һәм бүлмәгә керде. Милли Мурс каты авыр иде. Үз-үзен карый алмый, акыллы зәгыйфләнгән. Ул үзен әллә юләрләр йортында ятучы, әллә аңсыз бала сыман тота иде. Кофи аның кычкырган ямсыз сүзләренә йорттагы искә игътибар итмәде. Ул хатын янына барды һәм йөзен аныкына якын куйды да, үпкәләреннән һаваны үзенә алды. Шул мәлдә идән һәм йорт селкенделәр. Мин уйлап чыгармадым, моны барысы да сизде. Милмеллинең йөзен күрдем, аның авызы турайган, күзе урнына утырган, үзе тыныч иде. Кофе торды да, идәнгә ауды. Ул туберкулезның соңгы стадиясендә сыман йөткерә иде. Хәзер авызыннан бөҗәкләр чыгар дип көттек без, әммә алар чыкмады. Кофе хаманда йөткерә, авыртудан күзләре яшле иде. Юл буе аның хәле авыр булды. Нигәдер Мелли Мурстан чыгарган авыру бу юлы аны калдырмады. Үлем җәзасына тартылганнан соң адымнарын соңгы миля аша узалар. Шулай дип электр урынындагы илткән коридорны атыйлар. Безнең төрмәдә аның диварлары яшел төстә иде. Шуңа без бу юлны яшел миля дип атый идек. Көннәрнең берсендә әлеге урындыкка утырырга Джон Кофинең дә чираты җитте. Джон Кофи, сез электр урындыгында үлем җәзасына тартылдыгыз. Ни дә булса әйтергә телисезме дип башлады хаким. Джон ике генә сүз әйтте. Миңа оят. Шулай булырга тиеш тә дип кычкырды үлгән кызларның әнисе. Шулай булырга тиеш. Аллаһ каһәрләсен сине. Джон миңа карады. Ул карашта киеренкелек тә, оҗмакка өметләнү хисе дә юк иде. Бары тик курку, кимсетелү, аңлашылмаучанлык кына бар иде ул күзләрдә. Брут урындык артындагы элмәктән битлекне алды. Ул җинаятьченең күзләрен каплар өчен кулланыла. Джон тагын миңа карады. Зинһар, бос, кидермәгез миңа моны, диде ул ялварулы тавыш белән. Караңгыда калдырмагыз мине. Мин караңгылыктан куркам. Брут миңа борылды. Аңлашыла иде. Мин нәрсә әйтәм, шулай булачак. Битлек үлем шаһитләренә куркыныч күренешне күрсәтмәс өчен кидерелә иде. Минемчә, аларны җәлләргә кирәкми. Өстәвенә, Джонны караңгылыкта үтерерлек ул берни дә эшләмәгән. Мин моңа ышанам. Мин моны беләм. Брут битлекне кире элде. Джонның башына юеш губка куйды. Шлем кигерде. Аннан Джонны кайышлар ярдәмендә урындыкка бәйләде. Токны җибәрергә мин кушарга тиеш идем. Моны эшләргә көчем юк иде. Әмма Джонның курыккан, йылаган күзләрен күрдем. Аны бу газаптан тизрәк коткарырга кирәк иде. Икенчегә кабыз, дидем мин тавышымны үзем танымыйча. Шлем калтырый башлады. Джонның бар гәүдәсе калтырады. Ул әлендә аңында иде. Безнең карашлар очрашты. Үлем алдыннан иң соңгы булып күргән кешесе мин идем. Аннары ул уртка авышты, шлем кыйгайды, аның астыннан төтен чыгайды. Барысы да тиз бетте. Авыртусыз булмагандыр. Гәрчә электр урындыгындагы җәзалаучылар моның киресен әйтсә дә. Ә Джонның битләре юеш иде. Су һәм яшьләрдән. Джон Кофинең соңгы яшьләреннән. Вы слушали адаптированный отрывок из произведения Стивена Кинга «Зеленая миля». Еще больше произведений татарских и зарубежных авторов на сайте azatlyk.org/aida, а также во всех соцсетях «Aida Online. Изучаем татарский». Тексты адаптированы специально для изучающих татарский язык. «Aida Online. Изучаем татарский вместе».